Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Уулду Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 28 ноябрь. Кыргызстандын атайын кызматы чагымчылдык кылды деген негизде Facebook'тун колдонуучусун камады.
Өзүн оюн айтып жүргөндөргө эскертүү окшойт мындай коркутуу.
Бишкекте кыргыз-казак кызматташтыгы талкууланды. Адистер чек арадагы бажы маселелерин жаңы технологиялардын жардам менен чечсе болорун айтууда. Британиядагы жүк ташыган машинеде табылган 39 вьетнамдыктын сөөгү мекенине кайтарыла баштады.
Азыр абал оор, бирок мен адамкерчилигин токтотуу жана аялуу кишилерди коргоо боюнча кызматташууну улантууга бардык вьетнамдыктарга убада берем.
Бишкекте өтүп жаткан феминале аялдардын экономикалык эркиндигине арналууда.
Бул теманы тандаган себебибиз Москвада каза тапкан 17 аялдын жаркын элесине арналган.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешов, алгач сөз Санжар Эралиевте, акыркы кабарлар топтому.
Саламатсызбы. Шаардык соту Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө айыпталган 40 жаштагы Мелис Калыковду өмүрүнүн аягына чейин абакка кести. Чечим 27 ноябрда чыкканын анын бир тууганы Дарига Калыкова азаттыкка билдирди. Маалыматты Ош облустук сотунан да тастыкташты. Соттолуучунун эки адвокаты тең алыста болгондуктан отурумга катыша албай калганын билдиришти. Калыкова иниси куруду урматка кабылганы иш далилденбей эле сот чечими чыкканын айтып нааразы болууда. Жактоочулар менен жогорку инстанцияга кайрылууну такташарын айтты.
30 күндүн ичинде кайрылсаңар болот деди. Ошол токтомуну берген күнү эле уже кайрылабыз, кайсы күнү берсе.
Мамажакыпов 2018-жылы 17 ноябрда киши колдуу болгон, анын сөөгү Баткенде тоо арасынан табылган. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалып, Ош шаарындагы тергөө абагына киргизилген. Ал өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албай келаткан. Бангладештин соту 3 жыл мурда болгон теракт үчүн айыпталган 7 кишини өмүрүнүн аягына чейин абакка кести. Күчөтүлгөн кайтарууду өткөн сотто 1 киши акталды. 2016-жылдын 1-июлунда Борбор шаар Даккада ашынган исламчыл топтун согушкерлери дипломатиялык райондо чет өлкөлүк жарандар арасында популярдуу кафеге кирип оок атышкан, кийин бир нече бомба жардырып ондогон кишини барымтага алышкан. Бардык болуп алардын колунан 22 киши өлгөн эле. Айыпталгандардын бардыгы Бангладештин жарандары. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин лидерлери Жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына катышуу үчүн бүгүн Бишкекте чогулушат. Алар Орусиянын, Тажикстандын, Беларусьтун президенттери жана Армениянын премьер-министри. Уюмдун дагы бир мүчөсү Касым Жомарт Токаев Кыргызстанга 27 ноябрда мамлекеттик сапар менен келген. Кечээ эле Тажикстандын, Беларусьтун президенттери, Армениянын премьер-министри да келди. Тынчтыкты, эл аралык жана аймактык коопсуздукту жана туруктуулукту бекемдөө максатын көздөгөн эл аралык уюм деп сыпатталган альянска мүчө мамлекеттердин ар бири 1 жылдан ага төрагалык кылышат. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстан төрагалык кылган 2019-жылы уюмда коопсуздук маселесине көңүл бурулду. Бишкекте өтчү саммитте эл аралык жана аймактык коопсуздук маселеси талкууланат. Бир катар документтерге кол коюлуп, уюмдун 2020-жылга карата бюджети бекитилет. Ага КМШ аткаруу комитетинин аткаруучу катчысы Сергей Лебедев да катышат. Европарламент уюмдун аткаруучу органы болгон Еврокомиссиянын мүчөлөрүн шайлады. Депутаттардын көпчүлүгү колдогон Урсула фон дер Ляйен баштаган Европа комиссиясынын иштөө мөөнөтү 5 жыл. Еврокомиссиянын жаңы курамы кызматына 1 ноябрда киришмек, бирок 3 талапкерге байланыштуу талаштан улам кийинкиге калган. Евробиримдиктин ар бир мүчөсү аткаруучу органга өз өкүлүн жөнөтөт. 61 жаштагы Урсула фон дер Ляйен Европа комиссиясынын башына келген алгачкы аял саясатчы. Ал Германиянын коргоо министрлигин жетектеген 1-аял катары да белгилүү. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн 2019-жылга республикалык бюджеттин аткарылышын жана 2022-жылга чейинки бюджеттин болжолун талкуулашат. Жыйындын бир бөлүгүндө 2018-жылы бюджеттин аткарылышы да талкууланмакчы. Ага өкмөт өкүлдөрү катышып, жалпысынан бул жатта 3 мыйзам 2-окууга киргизилет. Парламент 14 ноябрда да ушул маселени талкуулап, 2019-жылдын бюджеттин аткарылышы жана 2020-жылкы бюджеттин долбоору талкуу жараткан эле. Сын пикирлер негизинен бюджетти аткарууга, анын ичинде салык чогултууга жана башка багыттарга болгон.
Бюджеттин киреше бөлүгү 163,7 миллиард сом болот. Чыгашасы 173.7 миллиард сом болот.
Деген өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев 2020 жылга карата бюджет планы менен тааныштырып, тартыштыкты азайтуу саясаты күчөтүлөрүн айткан эле. Францияда 27 ноябрда айыл чарба кызматкерлеринин нааразылык акциялары башталды. Алар миңден ашуун трактор менен Парижге кире бериштеги бир канча жолдорду бууп салышты. 200 чамалуу автоуна Елисей талаасына барып, калаанын борборундагы жолду тороп алышты. Протест кылгандар арзан импорт товарлар француздардын өздөрүнүн азык-түлүктөрүнө сатылышына жолтоо болуп жатканын айтып, бийликке нааразылык билдиришти. Айыл чарба кызматкерлеринин кесиптик кошундар уюму президент Эммануэль Макрон менен жолугушууну талап кылууда. Франс пресс агенттиги жазганына караганда 2018 жылы мамлекетте фермерлердин кирешелери 3-4 жыл мурункуга салыштырмалуу дээрлик 75% кыскарган. Ашхабаттын мэри калага орнотула турган дөөттүн эстелигинин жаңы вариантын сунуш кылып, аны мамлекет башчы жактырды. Түркмөн алабайына арналган эстеликтин биринчи вариантына президент Гурбангулы Бердимухамедов макул болгон эмес эле. Хроника Түркменстана басылмасы кабарлагандай, эстеликтин постаменти 9, иттин өзү 6 метр болот. Астына алтын жалатылган тамгаларда Түркмөн алабайы деп жазылат. Жазуунун шрифти жана түсү президенттин алабай жөнүндө жазган китебиндегиндей болот. Бердимухамедов быйыл сентябрда Түркмөн алабайы жөнүндө китеп жазган. Мамлекет башчынын алабайды мактаган ырларына оон чыгарылып, ырчылар аткарып жатышат. Алабайдын эстелиги Ашхабадта 2020 жылы ачылат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык-Көл облусунун кээ бир райондорунда, Ош облусунун кээ бир тоолуу райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын облусунда 1-6 градус суук, Баткен, Ош, Жалал Абадта 3-8 градус нолдон жогору, Ысык-Көл облусунда 0 градустан плюс 5ге чейин. Бийик тоолуу райондордо 4-9 градус суук, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 1-3 градус нолдон төмөн. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аймак аралык касташууну козутту деген шек менен интернеттеги социалдык түйүндөрдөгү беспредел КЖ баракчасынын негиздөөчүсү активист Автандил Жоробековду камап, сот чечиминин негизинде 2 айга камады. Атайын кызмат кылмышка шектүүгө интернетке чагымчыл жана учурдагы өкмөттү жамандаган маалыматтарды жайылтып, нааразылык актыларын уюштурууга үндөгөн деген кине тагууда. Жоробековдун жакындары муну Кыргызстандагы мыйзамсыз иштерге каршы пикирин ачык айтып, баракчасы аркылуу бийликтин көңүлүн бурууга аракет кылган үчүн сөз эркиндигинен ажыратуу деп баалап жатышат. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгы аймак аралык касташууну козутуу фактысы боюнча социалдык тармактардын активдүү колдонуучусун 24 ноябрда кармаганын 27 ноябрда кабарлады. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов азаттыкка шек саналган адам улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө камак жайына киргизилгенин айтып, ага коюлган айып тууралуу буларды белгиледи.
Жалган, чагымчыл жана учурдагы бийликти жамандаган маалыматтарды социалдык тармактарда колдонуучулардын арасында жайылтып, нааразылык акттарын уюштурууга үндөгөн.
Атайын кызмат атын толук атабаган адам беспредел КЖ баракчасынын администратору активист Автандил Жоробеков экенин массалык маалымат каражаттары жана социалдык тармактын колдонуучулары жазып чыгышты. Кийинчерээк Бишкектин 1-май райондук сотунун басма сөз катчысы Асель Равшанбекова камакка алынган адам Жоробеков экенин 26 ноябрда анын бөгөт чарасы каралганын билдирди.
26 ноября
26 ноябрда сотко башкы прокуратурадан Жоробековдун кармалышын жана ага коюлган айыптын мыйзамдуулугун текшерүү үчүн материал келген. Анда Жоробековду камакка алуу боюнча бөгөт чарасын тандоо өтүнүчү да келтирилген. Сот 26 ноябрда прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып, Жоробековду соттук өндүрүш аяктагыча 2020 жылдын 24 январына чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоо жайына камакка алуу чечимин чыгарды.
Содержанием СИЗО ГКНБ.
Андан соң Автандил Жоробековдун карындашы Чынара Темирова агасынын камалышы боюнча Facebook-тагы баракчасы аркылуу президентке кайрылып, билдирүү тараткандан кийин гана УКМК кошумча маалымат берди. Мекеменин баспасөз кызматы тараткан маалыматта кармалган адам беспредел КЖ баракчасынын администратору экени бышыкталып, ал бир нече жолу аймак аралык жаңжалды козутууга үндөгөн провокациялык мүнөздөгү маалыматтарды таратып, зордук зомбулук иш аракеттерге түрткү болгону жазылган. Автандил Жоробеков 24 ноябрда же Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык иштерди ачыктаган журналисттик иликтөөгө бийликти чара көрүүнү талап кылган реакция аттуу жарандык акцияга бир күн калганда кармалган. 26 ноябрь күнү Беспредел КЖ баракчасына бийликти чара көрүүгө мажбур кылабыз деген талашта элди акцияга келүүгө чакырган билдирүү чыккан. Автандил Жоробековдун карындашы Чынара Темирова 27 ноябрда Facebook-тагы баракчасы аркылуу президентке жана коомчулукка кайрылуусунда агасы ушул жана дагы бир билдирүүсү үчүн камалганын айтты.
Коюлган айыпка далил катары Беспредел КЖ баракчасындагы Хабибулла жана Соке Райымды алып чыгып кетишти дегенди көрсөтүп, жана ал 25 ноябрда элди тынчтык митингине барууга үндөгөнү үчүн айыпташууда. Биз УКМКнын бул аракетин автандилди сөз эркиндигинен жана оюн ачык айтуу укугунан ажыратуу аракети деп баалайбыз.
Слово и свободу выражения.
Беспредел КЖ Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактуу жана калкалоо деген иликтөөнү жарыялаган. Беспредел КЖ 23 ноябрда жарыялаган постто бул иликтөөдө аты аталган Хабибулла Абдыкадыр Райымбек Матраимовду ири суммадагы акчасы менен чыгарып кеткени жана Матраимовду президент Сооронбай Жээнбеков өзү узатканы жазылат. Учак Самаркандка багыт алганы кошумчаланган. Бул баракчадан тышкары Кыргызстандагы чуулган иштер боюнча айрым ачыкка чыкпаган маалыматтар менен документ видеолорду да жарыялап келгени менен белгилүү. Көбүнчө Facebook-та активдүү иш алып барып, анда 109 000 катталуучусу бар. Мындан тышкары башка да социалдык тармактарда баракчалар ачылган. Автандил Жоробековдун атын ачыктагысы келбеген жакын тааныштары УКМК Жоробековду буга чейин чакырып, андан Беспредел КЖ баракчасындагы ишмердүүлүгүн токтотууну талап кылып эскертүү берген. Бирок ал андан баш тарткан. Фактчек менен алектенген журналист Болот Темиров Жоробековдун иши боюнча пикир менен бөлүштү.
Таратылган маалымат ГКМБ аркылуу жөндөн жөн эмес, бул элди митингге чыккандарды же болбосо өзүнүн оюн ой пикирин айтып жүргөндөргө эскертүү окшойт, мындай коркутуу.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буга чейин социалдык тармактарда аймак аралык касташууну козутуу жана элди жаатташтыруу боюнча жоопко тартылган факт бар деп, бирок санын тактап бере алган жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коомчулукта чуу жараткан маселелер көтөрүлүп, ал интернетте кызуу талкууланган учурларда чагымчыл маалыматтарды тараткандар жоопко тартыларын эскертип турат. Юрист Ахмат Алагушев акыркы сөз болуп жаткан окуя боюнча Азаттыкка пикири менен бөлүштү.
Кийинчерээк башкалар ошол эле баягы постто комментарийларды берип, анан бири бири менен урушуп кетсе, бул эмне деген? Бул эчтеке деп баягы болду деп айта албайбыз да.
Беспредел КЖ баракчасынын ээси байланышкан окуя интернеттеги эркиндик маселесин да козгоду. Белгилүү болгондой, жогорку кеңеште маал менен өлкөдө социалдык түйүндөрдү көзөмөлдөө тууралуу сунуштар да айтылган учурлар болот. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Кечээ Казак президенти Касым Жомарт Токаев Бишкекке мамлекеттик сапар менен келди. Кызматташтыкты арттыруу багытында бир катар сүйлөшүүлөр болду. Кыргыз Казак чек арасындагы бажы маселелерин жаңы технологиялардын жардамы менен чечсе болот. Бул тууралуу казакстандык экономист Максат Халык Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. Ал эки мамлекеттин ортосунда 2 жыл мурда солгундап кеткен мамиле оңолгонун, бирок соода жүгүртүүнүн көлөмүн пландагандан да кыйла көбөйтсө болорун белгиледи. Адис менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти.
Максат мырза, мына 2 жыл мурдан Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматка жаңы киришип жаткан ушул учурларда Казакстан менен Кыргызстандын алакасы өтө эле солгундап, начарлап кеткен болчу. Сиздин оюңуз боюнча, эксперттик пикириңиз боюнча, азыр эки эл ортосунда пикир келишпестиктер калган жок, соода экономикалык алака өз нугуна түштү деп айтсак болобу?
Жакшы. Өтө орундуу сурак коюп отурсуз. Өткөн кездерде алдыңкы президенттердин убагында бираз бир келишпөөчүлүктөр орун алган эле. Чек арадан ары бери өтүп, соода саттык маселеси карапайым халык үчүн бул кери асерин тийгизгенин көрүп отурмун. Казыркы таңдагы энди бүгүнкү кадамдар, бүгүнкү Казакстан президентинин Кыргызстанга расмий сапары жана де эндиги өтүп жаткан келишсөздөр биз эки жактын бири бирине деген түзүү көз караштарынын бар экендигин, эки жакта алдагы убакытта оңду жоспар куруп жаткандыгын байкайбыз. Осындай бир ыстык леп сезиледи.
Азыр эми мамиле жакшырып атат деп айттыңыз, бирок соңку бир жылды алсак деле же андан мурдагы бир жылды алсак деле ошо Кыргызстан менен Казакстан Евразия экономикалык биримдигинин өнөктөшү, ага кирген эки өлкө болгонуна карабастан чек арада маал менен текшерүүлөр күчөп, жүк ташуучу унаалардын кезеги түзүлүп калып жатты. Анан казак бийлиги негизи узак убакыттан бери ушу Кыргызстан аркылуу Кытай товарлары контрабанда жолу менен, аткезчилик жолу менен келип жатат деп даттанып келе атпайбы? Анан ушу Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы ушу контрабанда маселеси канчалык масштабтуу?
ол масштабынан мен хабарым жоқ екенін бірден айтайын. Бірақ та қазіргі таңда енді тек қана Қырғызстан арқылы Қытайдың тауарлары бізге келіп жатқан жоқ қой. Былай қараған кезде біздің өзіміз мемлекетте Қытаймен тікелей байланыстамыз. Ол жерде де өте көп контрабандалық мәселелер болып жатыр. Қытай үкіметінің жіберген ресми сандары мен біздің мемлекеттегі ресми сандардың екі жақты келіспейтіндігін, арасында жер мен көктей айырмашылығы бар екендігін біздің қаржы министрлігі өзі мойындады. Тауарлардың жасырын сауда болмас үшін, көлеңкелі экономикаға жол бермес үшін қазір жаңа технологияларды пайдалану мәселесі көтеріліп отыр. Менің ойымша, бұл мәселелерге реттеп қоятын болса, елдер арасындағы өзара қарым-қатынасқа және де көлеңкелі бизнестің болмауына үлкен бір септігін тигізетін болады.
Сіз жаңа технологияларды айтып кеткенде есіме түсіп отыр, ұшу жақында да Қазақстанның финанс министрінің орынбасары ұшу Қырғызстан арқылы келген жүк ташушы машинелерге шындай бір навигациялық пломба қою, шындап транзитменен Қазақстаннан Россияға кетіп отқан болса, ұшу Орусияға шығып кеткенде қылып көзімөлді сұнушы қаралып жатқанын айтқан еді. Анан Қырғыз президенті дағы ұшу 2019 жылдың май айында бажыдағы тауарлардың мәселесін шешу үшін 3 басқыштуу мындай текшеру көзөмөл қойыш керек деген дағы идеяны айтқан. Демек сіздің ойыңызша ұшыл бажы мәселесі бойынша екі өлкө ортосындағы бір мәселені шешуунун бірден бір жолу бул ошо жаңы технологияны алып келүү окшойт э? Чечүүнүн кандай башка жолдору бар?
Бірінші мәселе сол жаңа технологиялар арқылы шешуге болады деп ойлаймын. Қазір IT технологиялардың көмегімен көп дүниені ашып жүргізуге болады. Ешқандай жасырмай. Ал енді екінші менің ойым бар. Қырғыз елімен бірге Шанхай ынтымақтастық ұйымында біргеміз. Мынау Еуразиялық экономикалық одақ деп құрып жатыр мысалға. Бірақ әрине мен ойлаймын, осы Еуразиялық экономикалық одақ деп Ресей мемлекетімен тығыз байланысып жатқаннан көрі бауырлас елдермен одақты күшейткеніміз дұрыс деп есептеймін. Осы бауырлас елдердің арасындағы кедендік баж болсын, мүмкіндігінше оны жеңілдету керек. Оның тарифтерді мүмкіндігінше түсіру мәселелерін қарастырған дұрыс.
Эми ошо экономика дегенде Бишкекте Касым Жомарт Токаев менен Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков бир нече документтерге кол коюп, андан кийинки маалымат жыйынында президент Токаев ушу Кыргыз казак соода алакасынын товар жүгүртүүнүн көлөмүн 1 миллиард долларга чейин көбөйтүү ниети бар экенин айтты. Сиз экономистсиз, кырдага көз салып жүрөсүз. Потенциалды кандай баалайсыз негизи? Канчалык ошол потенциал колдонулуп, аларга шарт түзүлүп атат?
Өте орынды пікір айтып отырсыз. Жалпы салыстырмалы түрде айтатын болсақ, 900 миллион доллар бүгінгі таңда бұл аз көрсеткіш емес. Және де оны 1 миллиард доллардан асырамыз деген межеде қол жетімді мақсат. Егер экономикалық өлшемдермен айтатын болсақ, бұл белгілі дәрежеде екі елдің арасында сауда қарым-қатынасының орташадан сәл жоғары деңгейде орын алып отырғанын көрсетеді. Алдағы уақытта бұны 1 миллиард доллардан асыратын болса, 1.5-2 миллиардқа дейін де ұлғайтуға болады. Біз Қырғыз елменен сауда қарым-қатынасын жасайтын болсақ, мен ойлаймын, бірінші кезекте жеңіл өнеркәсіп жағынан Қырғыз еліне өте тиімді болады. Бізде көбінесе энергетика мәселесімен де тығыз қарым-қатынаста болып отырамыз. Және де мен ойлаймын, алдағы уақытта ең маңыздысы интеллектуалдық тұрғыда екі мемлекеттің арасында адами капиталды дамытуға байланысты үлкен тың жобалар жүзеге асырылса деген, сонда ғана болашақ мемлекеттің жаңа бейнесін, экономикалық бейнесін түзетін жас азаматтардың жаңа легін қалыптастырамыз.
Қазақстандық экономист Мақсат Халық менен қабарчыбыз Қуат Қасымбеков маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Ошаардык соту Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповтун өлүмүнө айыпталган 40 жаштагы Мелис Калыковду өмүрүнүн аягына чейин абакка кести. Казакстандык активисттер өлкөдө адам укуктары бузулуп жатканын айтып, Евробиримдикке кайрылышты. Бүгүн Бишкекте жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин жетекчилеринин жыйыны өтөт. Жогорку кеңеш бүгүн бюджет маселесин талкуулайт. Францияда кечээ айыл чарба кызматкерлеринин нааразылык акциялары башталды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Британиядагы жүк ташыган машинеде табылган 39 вьетнамдыктын сөөгү мекенине кайтарыла баштады. 16 маркумдун сөөгү Вьетнамга шаршембиде жеткирилгенин бул өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирди. Толугураак Элиза Кененбаевадан угалы.
Шаршембиде Вьетнамдагы кыштактардын бири ыймунга толуп турду. Көздөрүнөн жаштарын куюлтуп, колдоруна бирден ак роза гүлүн кармаган вьетнамдыктар Британиядагы жүк ташуучу унаа каанын ичинен табылган туугандарынын сөөктөрүн күтүп жатышты. 39 адамдын 16-сынын сөөгү Вьетнамга алып келингенин Түштүк Чыгыш Азиядагы мамлекеттин тышкы иштер министрлиги билдирди. Алардын бири Хуан Ван Тиеп болгону 18 жашта болчу. Бийлик анын туугандарына сөөгүн эмес, гүлүн гана алып келүү арзанга түшөөрүн белгилеп, ушундай вариантты сунушташкан. Ван Тиептин атасы буга макул болбой, эми баласынын сөөгү келгенине каниет кылып турганын айтты.
Сөөгүн бир айдай күттүк. Анын үйгө кайтып келгенине ыраазымын.
Дейт Хуан Ван Лах. Вьетнам полициясы мигранттардын өлүмүнө байланыштуу 10 адамды камады. Британия менен Вьетнам бийликтери курман болгондордун калгандарынын сөөктөрүн мекенине кайтаруу боюнча кызматташууну улантып жатат. Бул тууралуу Британиянын Вьетнамдагы элчиси Гаррет Уорд билдирди.
Азыр абал оор, бирок мен адамкерчиликтин токтотуу жана аялуу кишилерди коргоо боюнча Вьетнам менен Британия ортосундагы кызматташууну улантууга бардык вьетнамдыктарга убада берем. Адамкерчилиги эл аралык көйгөй. Аны чечүү үчүн биргелешкен кызматташуу керек. Биз бул трагедияга алып келген кылмыштуу схеманын бетин ачуу үчүн Вьетнам бийликтери менен иштешебиз.
Жүк ташуучу унаанын айдоочусу сотто 1.5 жылдан бери Британияга мигранттарды мыйзамсыз ташуу менен алектенип жүргөнүн 25 ноябрда мойнуна алды. Ар кандай маалыматтарга караганда жыл сайын болжол менен 18 000 вьетнамдык Европага, негизинен Британияга жакшы жашоо издеп жөнөшөт. Адам аткезчилиги менен шылуундангандар аларды алгач Францияга же Нидерландыга жеткиришет. Ал жактан башка бир топтор рефрижераторларга салып Британияга алып өтүшөт. Бирок бул мыйзамсыз сапар бир нече айга, атургай бир нече жылга дагы созулушу мүмкүн. Бул убакыттын ичинде мигранттар ар кандай азаптозокторду баштарынан өткөрүшөт. Бирок буга карабай, аналитиктердин айтымында сыртта иштеп жүргөн туугандарынан келген акчага үй салып, машине алып, жыргап конап жашап жаткан коңшусун көргөн вьетнамдыктар карызга батса дагы миңдеген долларды аткезчилердин колуна берип чет өлкөгө сапар алышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Программабызды улантабыз. 100 000 деген биздин дагы мекендештерибиз башка жакта мигрант болуп жүрүшөт. Орусияга жер которуу программасы менен көчүп кеткен кыргызстандык мугалим Эдиса Мамырова эми Екатеринбургда мигранттардын балдарын окутуп жатат. Мектепте кыргыз элинин улуттук ыр бийлерин аткарган фольклордук ансамбль дагы түзүп алган. Орус жергесинде кыргызстандык мугалимдин жашоосу тууралуу анда эмесе Лаззат Жаныбек кызынан угалы.
Так, три предложения. Начинаем с красной строки. Весной.
Эдиса Мамырова Екатеринбургдагы мектептердин биринде башталгыч класс мугалими болуп иштейт. Өзү быйыл 47 жашта, анын ичинен 26 жылдык өмүрүн балдарды окутууга арнаган.
У меня мама почти 40 лет проработала в школе.
Апасы да кезинде 40 жылдай мектепте сабак берип, билим берүүнүн отличниги болуп, көчүрмөн эмгеги үчүн медаль менен сыйланган. Эжеси Венерада азыркы кезде Ысык Көл облусундагы Аккөлөң айылында мугалим болуп иштейт. Эдиса Желденбаевна өзү Екатеринбургка көчүп кеткенге чейин Каракулдогу номер 1 мектеп гимназияда иштеген. Мектепке балдарга байланган эжеге Орусияга көчүп кетүү оңойго турган эмес. Кийин документтерди чогултуп Орусияга жер которуу программасына тапшырышкан. Екатеринбургда азыр алар жергиликтүүлөр мигранттардын району деп атап койгон, турак жай баасы арзаныраак, басымдуулугу мигранттар иштеген базары бар райондо жашашат.
Мы вышли первый день с мужем. Прошлись где-то 2-3 квартала.
Биринчи күнү күйөөм экөөбүз чыгып, бир нече кварталды жөө кыдырып өттүк. Айландан кыргыз, өзбек, тажик, орус тилдериндеги жарнамаларды көрдүк. Төртөөсү орусча болсо, калган 2-3 башка тилде. Ошондо биз Каракулдон көчүп кетпегендей эле болгонбуз.
Такое ощущение было, что мы из Каракола не уезжали.
Орусияга биринчи 2013 жылы улуу баласы Урал федералдык университетиндеги радиофизика факультетине тапшырып окууга кеткен. Ошол эле жылы күйөөсү ооруп калып, үй бүлө кирешесиз калган. Кыргызстандагы мугалимдин айлыгы Орусиядагы уулуна жөнөтүүгө, үй бүлөнүн тирилигине да жетпей калган. Екатеринбургка көчүп барган жылы тажрыйбалуу мугалим автобуста кондуктор болуп иштеп жүргөн. Кийин балдарын мектепке киргизүү үчүн шаардагы билим берүү башкармалыгына барганда ал жактагылар өзү кошо 127 мектепке ишке жөнөтүшкөн.
То есть каждый день ты голодным не остаешься.
Ачка калган эмеспиз. Кондуктор болуп иштегенде эле жаккан. Бирок мектеп директору өзү чалып чакырып жүрдү. Акыркы жолкусунда ал жок деген жооп кабыл алынбайт. Келиңиз, жардам беребиз деди. Анан мен ар ким билгенин кылышы керек деп чечтим.
Мы вас поддержим, поможем. Вот такие слова были хорошие.
Орус мектебинде Идес Айжейге келген балдардын классын беришкен. Алгач бир класста тажик, өзбек, армян, кыргыз, орус жана башка тилдерде сүйлөгөн балдар менен иштөө тажрыйбалуу мугалимге да кыйын болгон. Бирок акырындык менен балдардын окуудагы жетишкендиктери өсүп, мындан улам мектептин жетекчилиги Идес Айжейге көп тилдүү, көп улуттуу класстарды түзүп окутууну тапшырган. Мындан тышкары мектепте Акшуола фольклордук ансамбльды жетектейт. Анда ар улут өкүлдөрүнүн балдары кыргызча ырларды ырдап, улуттук бийлерди аткарышат. Бул фольклордук ансамбль мектеп менен шаардагы маданий иш-чараларга катышып, сыйлыктарга ээ болуп келет. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ал арада Бишкекте кечээ башталган алгачкы феминале Москвадагы басмаканада 2016-жылы чыккан өрттө каза болгон 17 кыз келиндин элесине арналууда. Аялдардын экономикалык эркиндиги темасындагы феминале көргөзмөсүнө 22 өлкөдөн 50-дөн ашуун сүрөтчүнүн эмгектери коюлган. Айгерим Акылбекованан кененирээк угалы.
Чүпүрөк королгон, жылчыксыз жерден жардам сурап чыңырган үндөр, адевандагы кыз келиндердин балдары, мекени, үйү тууралуу сүйлөшүп жатканы, бир саамдан кийин ал тилек максаттары өрт менен аралашып күйүп күлгө айланганы саунд инсталляцияда чагылдырылган. Бул инсталляцияны авторлор Жанар Туратова жана Аида Мусулманкулова 3 жыл мурдагы Москвадагы басманканада өрттө каза болгон мигрант кыз келиндерге арнашкан. Бишкекте 27 ноябрда башталган алгачкы феминале мына ушул Москвадагы басмаканада 2016-жылы чыккан өрттө каза болгон 17 кыз келиндин элесине арналып, анда экономикалык эркиндик темасы көтөрүлдү. Феминале феминизм жана биеннале деген сөздөрдөн куралган. Феминизм аялдардын теңдиги үчүн күрөштү туюндурат. Биеннале 2 жылда бир өтө турган көркөм сүрөт көргөзмөсү. Уюштуруучу Алтын Капалованын айтымында, феминале гендердик теңсиздиктин, аялдарга карата зомбулуктун алдын алууга багытталган жыйындар менен коштолот.
Бул теманы тандаган себебибиз Москвада каза тапкан 17 аялдын жаркын элесине арналган. Анан ошондуктан ошо негизги темасы бул аялдардын экономикалык эркиндиги анан жана үй турмушу көп иш кылат эмеспи. Мисалы үчүн мынону Маргарет Мортон деген Нью-Йоркто жашаган фотосүрөтчү тарткан экен. Бул өзү Кыргызстанда келип кеткен иштечү да биякта. Анан өзү концепциясында жазып атат, бир четинен бул сүйүү, жакын адамдарыңа тамак жасоо, экинчи жагынан чоң оор жумуш, бирок аны эч ким байкабайт. Мындай классикалык жанрда дагы иштер бар. Мисалы үчүн бул иш Лола Невада деген Испания сүрөтчүнүкү. Бул өзүнүн ишинде айтат, биздин жашоо ушундай ар кандай такай өзгөрүп турат, келгиле биз шаблондорго, кандайдыр бир системага баш ийбестен эркин жашайлы деген ойдо тарткам деп айткан экен да.
Көргөзмөдө 22 өлкөдөн 50-дөн ашуун сүрөтчүнүн эмгектери коюлган. Казакстандык сүрөтчү Айсулуу Шийкенова көргөзмөгө келгендерге таш таратып жатты. Заманбап сүрөтчү бул перформанс менен аялдар кээде өзүн таш менен коргоого аргасыз болорун айтты.
Казакстанда ушул жылы жашы жете элек кызды зордуктап коюшту. Ага айыпталган кишини сот 5 жылга гана эркинен ажыратты. Менимче бул такыр адилетсиз чечим. Негизи эле биздин өлкөдө статистика боюнча зордуктоо көп болот. Бирок бул буга чейин оор кылмышка кирген эмес. Жогорудагы жашы жете элек кыз менен болгон окуя коомчулукта талкуу жараткандан кийин гана ал кодекске өзгөрүү кирди. Эгерде бийлик буга мурда эле көңүл бурганда мындай болмок эмес.
Көргөзмөдө аялдын түйшүгү, эмгеги, анын шайлоо, тандоого болгон укуктары, эркиндиги тууралуу эмгектер коюлган. Маселен, дагы бир сүрөтчү Зоя Фалькова кум толтурулган баштыкты аялдын денесиндей формада көргөзүп, үй бүлөлүк зомбулук темасын козгогон. Көргөзмөгө келгендердин бири Гүлайым Шыгайбаева аялдар темасын аялдардай эч ким түшүнбөйт деген пикирин билдирди.
Бул көргөзмөнү өткөргөн кыздарга алкыш. Анткени кыздар кыздардын, айымдардын маселесин көтөрбөсө биздин коомдо көп көтөрүлбөйт деп эсептейм да.
Кыргыз өкмөтү үй бүлөдөгү зомбулук маселеси чоң көйгөй бойдон калып жатканын 25 ноябрда билдирген. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда 25 ноябрда аялдарга каршы өкүм зордукту токтотуу максатында зомбулукка каршы 16 күн акциясы башталган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Бул иш чара тууралуу кененирээк маалымат биздин сайтыбызда дагы бар, видеосу менен сүрөттөрү менен көрсөңүздөр болот. Ушун менен Азаттык радиосунун 28-ноябрдагы эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бишкекте саат 10 болду. Кутман таңыздар менен, урматтуу каармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 28-ноябрь күнгө бейшемби. Бишкекте кыргыз-казак сүйлөшүүлөрү өтүп, эки тараптуу документтерге кол коюлду.
Аталган программа эки тараптуу кызматташтын бардык чөйрөлөрүн камтыйт.
Орусиянын Аргентинадагы элчилигиндеги табылган 12 чемодан кокаин боюнча сот башталды. Бишкек мэриясы абадагы зыян заттардан сактануу максатында адамдарга бет кап кийип жүрүүнү сунуш кылды.
Кичине тоого чыксак таза аба жутабыз да. Тоого чыкканда билинет да шаар менен эмекич.
Кыргызстандык футбол калысы Бахадыр Кочкаров эл аралык аренадагы карьерасын ийгиликтүү жыйынтыктады.
Я остаюсь в футболе. Футбол и FIFA меня сделал.
Мен футболдо калам. Футбол жана FIFA мени чоң даражага жеткирди.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Программаны мен Рахат Кеңешев алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Шаардык соту Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө айыпталган 40 жаштагы Мелис Калыковду өмүрүнүн аягына чейин абакка кести. Чечим 27-ноябрда чыкканын Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Усмокулов Азатка билдирди.
Өкүм чыкты. Ош шаардык соту өмүр бою эркиндигинен жаза ажыраткан жаза берилет.
Соттолуучунун эки адвокаты тең алыста болгондуктан отурумга катыша албай калышты. Калыкова иниси Калыковдун бир тууганы Дарика Калыкова иниси куру дооматка кабылганын, иш далилденбей эле сот чечими чыкканын айтып нааразы болууда. Эми жогорку инстанцияга кайрылышмакчы. Мамажакыпов 2018-жылы 17-ноябрда киши колду болгон. Анын сөөгү Баткенде тоо арасынан табылган. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалып, Ош шаарындагы тергөө абагына киргизилген. Ал өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албай келаткан. Нур Султанда ондогон активисттер Европа биримдигинин өлкөдөгү адам укуктары бузулуп жатканына байланыштуу казак бийлигине басым өткөрүүгө чакырышты. Алар 27-ноябрда Европа биримдигинин өкүлчүлүгү жайгашкан имаратка келип, кызматкерлер менен жолугушууну талап кылышты. Митингчилер менен жолугушууга эч ким чыккан жок. Быйыл Евро биримдик Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтыктын жаңы стратегиясын кабыл алган. Президенттик башкаруудагы Казакстан кош палаталуу парламентке ээ. Ушул тапта жогорку палатада сенатта экс-президенттин кызы Дарига Назарбаева төрайым, ал эми төмөнкү палата мажилистеги мандаттардын 80% Нур Отан партиясын таандык. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин лидерлери Жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына катышуу үчүн бүгүн Бишкекте чогулушат. Алар Казакстандын, Орусиянын, Тажикстандын, Беларусун президенттери жана Армениянын премьер министри жыйынга Бишкек төрагалык кылат. Саммитте эл аралык жана аймактык коопсуздук маселеси талкууланат. Бир катар документтерге кол коюлуп, уюмдун 2020-жылга карата бюджети бекитилет. Ага КМШ аткаруу комитетинин аткаруучу катчысы Сергей Лебедев да катышат. Европарламент уюмдун аткаруучу органы болгон Еврокомиссиянын мүчөлөрүн шайлады. Депутаттардын көпчүлүгү колдогон Урсула фон дер Лайен баштаган Европа комиссиясынын иштөө мөөнөтү 5 жыл. Еврокомиссиянын жаңы курамы кызматына 1-ноябрда киришмек, бирок 3 талапкерге байланыштуу талаштан улам кийинкиге калган. Евробиримдиктин ар бир мүчөсү аткаруучу органга өз өкүлүн жөнөтөт. 61 жаштагы Урсула фон дер Лайен Европа комиссиясынын башына келген алгачкы аял саясатчы. Ал Германиянын коргоо министрлиги жетектеген биринчи аял катары да белгилүү. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн 2019-жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышын жана 2022-жылга чейинки бюджеттин болжолун талкуулашат. Жыйындын бир бөлүгүндө 2018-жылкы бюджеттин аткарылышы да каралат. Ага өкмөт өкүлдөрү катышып, жалпысынан бул жаатта 3 мыйзам экинчи окууга киргизилет. Парламенттин 14-ноябрдагы жыйынында 2019-жылдын бюджеттин аткарылышы жана 2020-жылкы бюджеттин долбоору талкуу жараткан эле. Анда салык чогултууга бир катар сын айтылган.
Бюджеттин киреше бөлүгү 163,5
7 миллиард сом болот. Чыгасасы 173.7 миллиард сом болот.
Деген өкмөт башы Мухаммедкалы Абылгазиев 2020 жылга карата бюджет планы менен тааныштырып, тартыштыкты азайтуу саясаты күчөтүлөрүн айткан эле. Францияда 27 ноябрда айыл чарба кызматкерлеринин нааразылык акциялары башталды. Алар миңден ашуун трактор менен Парижге кире бериштеги бир канча жолдорду бууп салышты. 200 чамалуу автоунаа Елисей талаасына барып, калаанын борборундагы жолду туруп алышты. Протест кылгандар арзан импорт товарлар француздардын өздөрүнүн азык түлүктөрүн сатылышына жолтоо болуп жатканын айтып, бийликке нааразылык билдиришти. Айыл чарба кызматкерлеринин кесиптик кошундар уюму президент Эммануэль Макрон менен жолугушууну талап кылышууда. Франс прессага жазганына караганда, 2018 жылы мамлекетте фермерлердин кирешелери 3-4 жыл мурункуга салыштырмалуу дээрлик 75% кыскарган. Бангладештин соту 3 жыл мурда болгон теракт үчүн айыпталып жатты. Айыпталган 7 кишинин өмүрүн аягына чейин абакка кести. Күчөтүлгөн кайтарууду өткөн сотто бир киши акталды. 2016 жылдын 1 июлунда Борбор шаар Даккада ашынган исламчыл топтун согушкерлери дипломатиялык райондо чет өлкөлүк жарандар арасында популярдуу кафеге кирип, ок атышып бир нече бомба жардырып 22 кишинин өмүрү кыйылган эле. Ашхабадтын мэри калага орнотула турган дөөттүн эстелигинин жаңы вариантын сунуш кылып, аны мамлекет башы жактырды. Түркмөн алабайына арналган эстеликтин биринчи вариантына президент Курбангулу Бердимухаметовдун иши чыккан эмес болчу. Хроника Түркмөнстана басылмасы кабарлагандай, эстеликтин постаменти 9, иттин өзү 6 метр болот. Астына алтын жалатылган тамгаларда Түркмөн алабайы деп жазылат. Жазуунун шрифти жана түсү президенттин алабай жөнүндөгү китебинде дегидей болот. Бердимухамедов быйыл сентябрда Түркмөн алабайы жөнүндө китеп жазган. Мамлекет башынын алабайды мактаган ырларына убон чыгарылып, ырчылар аткарып жатышат.
Халкың милли гымматына кемат.
Алабайдын эстелиги 2020 жылы ачылат экен.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми абарай тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда, Ош облусунун кээ бир тоолуу райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын облустарында 1-6 градус суук, Баткен, Ош, Жалабатта 3-8 градус нолдон жогору. Ысык Көлдө 0 градустан плюс 5ге чейин, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 1-3 градус нолдон төмөн. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Быйыл Казакстандын президенттигине киришкен Касым-Жомарт Токаев бир күндүк мамлекеттик сапардын жүрүшүндө кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков менен алгач жекеме-жеке, андан соң кеңири чөйрөдөгү жолугушуу өткөрдү. Жолугушуудан соң эки президент сүйлөшүүнүн жыйынтыгы жөнүндө журналисттерге маалымат беришти. Кененирээк Бакыт Асановдон угалы.
Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков акыркы жолугушуунун жыйынтыгына канааттангандыгын билдирип, коңшу өлкө менен кызматташтыкты тереңдетүүгө расмий Бишкек кызыктар экендигин белгиледи.
Бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Негизги документтердин бири Кыргызстан жана Казакстан ортосундагы 3 жылдык кызматташтык боюнча комплекстүү программа. Аталган программа эки тараптуу кызматташтыктын бардык чөйрөлөрүн камтыйт. Жалпысынан кыргыз тарабы болуп өткөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктарына ыраазы экенин жана өзара аракетинин жемиштүү уланып жатканына өзгөчө белгилейм.
Президент айтып жаткан меморандум келишимдеринин арасында инвестиция тартуу, экономикалык кылмыштарга каршы биргеликте күрөшүү, миграция, саламатты сактоо жана эки өлкө ортосундагы ак тилек менен кара суу өткөрмө бекеттерине жакын жерде көпүрө куруу сыяктуу 9 документке кол коюлду. Мындан соң журналисттердин алдында сөз сүйлөгөн Казак президенти жолугушуунун жүрүшү тууралуу кеңири маалымат берди. Токаевдин айтымында соода экономикалык алака жана чек арадагы тоскоолдуктарды азайтуу жөнүндө макулдашуулар болгон. Токаев 2015-2018 жылдары эки өлкөнүн ортосунда соода алакасы 30% өсүп, $900 миллион түзгөндүгүн айтты.
Наша ближайшая задача довести товарооборот.
Биздин келечектеги максатыбыз соода жүгүртүүнү $1 миллиард ашыруу. Буга байланыштуу биз эки тараптуу соода алаканын номенклатурасын кеңейтүү жана рынактагы жаңы багыттарды, мүмкүнчүлүктөрдү табуу милдетин койдук. Муну ишке ашырыш үчүн биз ишкерлерге жагымдуу шарттарды беришибиз керек. Бул максат үчүн биз соода бөгөттөрүн азайтууну шартташтык. Бизнес кооперацияларды кеңейтүүгө токтолдук.
Казак президенти эки өлкө ортосундагы маанилүү суу ирригациялык жааттагы абалга да токтолуп, Борбор Азиядагы суу ресурстарын жалпы байлык деп сыпаттады. Ал бул жаатта суу ресурстарын биргеликте колдонуунун улантуу зарылдыгын белгиледи. Борбор Азиядагы дарыянын жогорку нугунда жайгашкан Кыргызстан менен Тажикстан, ал эми дарыянын төмөн жагында орун алган Казакстан менен Өзбекстандын ортосунда суу ресурстарын колдонуудагы позицияларда айырмачылыктар болуп келет. Ошондуктан Касым-Жомарт Токаевдин сапарынын жүрүшүндө суу ресурстарына басым жасагандыгын эксперттер күтүлгөн эле кадам деп белгилешет. Кыргызстандын айыл чарба министрлигинин алдындагы суу чарба департаментинин башчысы Көкүмбек Таштаналиев айтымында эки өлкө чогуу пайдаланып келген суу сактагычтарды мындан ары биргеликте оңдоо жана жаңы суу сактагычтарды чогуу куруу жаатында сүйлөшүүлөр болуп жаткандыгын азаттыкка билдирди.
Чүйдүн ортосунда 350 миллионго жакын суу ресурстары жоголуп, сиңип кетип жоголуп, мына ушуларды биз келгенбиз. Бул багытта Ислам Мүнөттүрү банкы эгерде эки мамлекет биргеликте макулдук берсе ошо объекттин курулушун каржылоого дайыр экендигин билдирип, бул багыт боюнча эки тарапта Ислам Мүнөттүрү банкынын талаптарына ылайыктуу шарттарга боюнча келишимдерди, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүлүүдө.
Кыргызстанга Токаев өз өлкөсүнүн президенти катары экинчи жолу келүүдө. Буга чейин быйыл июнь айында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун президенттеринин жыйынына катышкан эле. Бирок мамлекеттик сапар менен алгач жолу Бишкекке келди. Токаевдин бул сапары өлкө ичиндеги саясий активдүүлүк кызган учурга туш келди. Бажыдагы коррупциялык схемаларга байланыштуу журналисттик иликтөөдөн кийин жарандыккон бийликтен реакция талап кылууда. Бажыдагы мыйзамсыз схемалар Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон чек аралаш эки өлкөнүн мамилесинде да тиешеси бар. Буга чейин 2017-жылы казак тарап бир нече күнгө өткөрмө бекеттердеги көзөмөлдү күчөткөн жайы бар. Нур Султан менен Бишкектин 2017-жылкы өз ара таарынычы тараса да кыргыз казак чек арасындагы маал маалы менен ири жүк ташуучу автоунаалардын узун кезеги туруп калып жатат. Адатта казак тарап чек арадагы текшерүүнүн күчөгөндүгүн, ат кесчиликти токтотуу жана бажы талаптарынын аткарылышын камсыздоо максаты менен түшүндүрүп келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кабарчылары сунуштаган темаларга алдыда дагы токтолобуз. Азыр эми бүгүн чыккан гезиттерди Шалиёк Дүйшеев менен чогуу барактап чыгалы.
Ачык сөз гезити Искак Разаков тууралуу, реалдуу реформа үчүн деп чыккан митинг тууралуу, парламент тууралуу, Каптагаев тууралуу, бай аялдар саналган Динара Исаева, Айгүл Текебаева, Чолпон Султанбекова, Махабат Мавлянова, Майра Макаева тууралуу жазып, булардын ичинен Райым Матраимовдун аялы уулкам бел оорутуп кол жоорутуп олтурбай эле дүйнөнүн эң кымбат жери болгон Дубайга көп кабат элитный там куруп салганын кеп кылып, ошентип азыр эринин чоң кызматынан, эринин шылуундугунан улам ман чыркап, кул күң жумшап бай болуп олтурган аялдарды санасаң колуңдун манжылары жетпей каларын жазды. Сатирик жазуучу Орозбек Бөрүгуловдун макаласы 61 жаш каргаш алуу жашпы деген ат менен жарык көрдү. Гезит кайсыл учурда ырайым жөнүндө кеп болсо эле ат тезеги кургай электе Искендер аттуу депутат агасы жооп бере салууга ашыгат. Мындай карасаң акасынын ишине үкөсү киришпеши керектигин айтышат. Кандай болгон күндө да дал ушул ырайымдын тапкан олжосун бир туугандар сөзсүз биргелешип адалдоого кызыктар болоору айтпаса да түшүнүктүү. Негизи эле Искендер бажынын ак күчкүсүн биротоло өздөштүрүп алган окшойт деген жыйынтык чыгарууга туура келет деп жазды. Академик акын Тынчтыкбек Нурманбетовдун арнуу ырлары, жазуучунун Нурбүбү Бөдөшованын Афина Абдылдаева тууралуу баяны, тарыхчы Баяз Туралдын Манастын хан көтөрүлүшү тууралуу жазганы, белгилүү жазуучу Тойчубай Сомонбековдун романынын улантысы жана башкалар бар. Азиянын үч кесити депутаттар Иса Өмүркулов, Улукбек Ормонов, Алмазбек Токторов, Азамат Арапбаев, Дастан Бекешев, Зиядин Жамалдинов, экс депутат Надира Нарматова, агроэнержай комплексинин өнүктүрүү бирикмесинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкулов, экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаковдун маектерин жарыялады. Коомдук ишмер Азымбек Бекназаров, президент мени Малайзияга элчи кылып жиберсе баш тартпайм деген маегинде шайлоого катыша тургандыгы тууралуу азырынча ою жоктугун, Атамбаевди үй камагына чыгаруу керек деп айтканына Бекназаров Атамбаевди мисал катары айтканын, мурдагы мамлекетти башкарган адамды террорист, наркоман, киши өлтүргүчтөргө кошуп коюу мамлекеттик кадамга жатпай тургандыгын, кылмыштуу саясатты өзгөртүш керектигин, мамлекет башчы, өкмөт башчы болгон адамдарды үй камагына чыгарыш керектигин. Эгер бир жамандык болуп кетсе, экс-президентти камап өлтүрүштү деп шерменде болорубузду. 2010-жылы Бакиевке дагы резиденцияда үй камагын толтурасың деп айтканын, анан ал макул болуп калганда сыртка чыгарып жиберишкенин айтты. Азымбек андан аркы сөзүндө 2010-жылы согуш башталганда баары Атамбаевдин колтугунда жүргөн. Мен ага боорума чыгам жок, ал көпкө олтурбайт, эртең бир күнү кайра эле чыгат. Мен аны сезип жатам. Экинчиден Атамбаев канчалык дос болсо, Сооронбай андан да жакын, үзөңгүлөш. Парламентте бир киштешкенбиз. Бул жерде достук жок, бул жерде уголовный саясат турат. Азыр Атамбаевдин командасынан өтө качкандар Сокенин колтугунда олтурушат. Мындай болбойт да, кеп кош стандарттуулук эмес. Кеп күн кандай тийсе так ошондой. Мыйзамдын күчү барына бирдей тийип туруш керек. Бөлүнбөш керек. Мен Атамбаевка караганда азыркы президентти көбүрөөк колдойм. Эки президентти кууп, үчүнчүсүн камадык. Система өзгөрдүбү? Мурдагыдай эле калып жатат. Үчүнчү революцияны жан дүйнөнүн революциясы кылып, системаны оңдобойлубу? Улуттук, мамлекеттик идеялар менен реформа кылбайлыбы? Деди. Саясат таануучу Игорь Шестаков Текебаев дача сууга кулаган жүктү Атамбаевге байланыштырган. Эмне үчүн бул иш иликтенбейт деген маегинде. Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттар контрабанда коррупция маселесине ушундай чоң маани берип жатышкандыгы абдан жакшы экендигин. Жалпы жондон Кыргызстан үчүн контрабанда жана контрафактык продукциялар проблемасы акыркы 20 жылдан бери аябай курч коюлуп келаткандыгын. Тоого киргенден бери бажы пош линиялары төмөндөтүлүп, Кыргызстанга Кытай товарларынын чоң агымы келе баштаганын, муну менен эле контрабандалык агымдын чоң көлөмү да пайда болгонун жана буга байланыштуу сайма итинин өлтүрүлүшү мисалга тарткан Игорь Шестаков дагы бир көңүл бура турган бир жактайды. 2017-жылдын январындагы дача сууда болгон авиа кырсык тууралуу бир да сөз болбой жаткандыгына, түрк авиа компаниясына таандык ал самолеттун бортунда контрабандалык жүк бар болгонуна, ошол учурда Мирбек Текебаев бул жүктүн Атамбаевге тиешеси бар экенин айтып чыкканына, бирок ишти авиалайнердин бузуктугуна шылтап жаап салышканына, Саймаит менен интервью уюштурган журналисттер эмнегедир бул катастрофа жана контрабандага байланышкан башка нерселер тууралуу сурашпаганына жана дагы башка жагдайларга токтолду. Кесипбаянын соңуна чыктык.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшеев болду басма сөз баян менен. Кадырман угармандар, программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели азыр. Ош шаардык соту Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө айтылган 40 жаштагы Мелис Калыковду өмүрүнүн аягына чейин абакка кести. Казакстандагы активисттер өлкөдө адам укуктары бузулуп жатканын айтып, Евробиримдикке кайрылышты. Бүгүн Бишкекте жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин жетекчилеринин кезектеги саммити өтөт. Жогорку кеңеш бүгүн бюджет маселесин талкуулайт. Францияда айыл чарба кызматкерлеринин нааразылык акциялары башталды. Москвада 3 жыл мурун Орусиянын Аргентинадагы элчилигиндеги табылган 12 чемодан кокаин боюнча сот башталды. Москвадагы Солнцевский сотунда биринчи отурум 27 ноябрда өттү, ал эми Буэнос-Айреста келерки жылы 26 февралда башталат. Орус элчилигиндеги маңз атчыры боюнча 6 адам айыпталган, алардын 4 Орусияда, 2 Аргентинада камакта. Кененирээк Лазат кызы Жанвек кызы баяндайт.
Буэнос-Айрестогу Орус элчилигиндеги маңз атчыры боюнча Москвада камакта отургандар Андрей Ковальчук, Али Абианов, Владимир Калмыков жана Иштемир Худжамов. Сот күнөөлүү деп тапса, маңзат аткезчилигине жана ири өлчөмдө маңзатты мыйзамсыз сатуу аракеттерине айыпталган. Бул адамдар 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Алар азыр адвокаттары менен бирге кылмыш ишинин материалдары менен таанышуудан баш тартып, ишти прокуратурага кайтарууну талап кылышууда. Тергөөнүн маалыматы боюнча кылмышты топтун башчысы Андрей Ковальчук Украинада 1968-жылы туулган, 2013-жылы Орусиянын жарандыгын алган. Ковальчук 2010-жылдардан баштап Буэнос-Айрестеги орус элчилигинин кызматкерлери менен жакын мамиле түзүп, расмий жолугушууларга катышып, өзүн айрым учурда Германиядагы элчиликтин кызматкери, кээде тышкы иштер министрлигинин атайын кызматынын өкүлү катары тааныштырып жүргөн. Кийин маңзатчыры коомчулукка чыкканда ал кездеги Аргентинадагы орус элчиси Виктор Корнелли Ковальчукту күчтүү көз боемочу деп атаган. Дипломатиялык өкүлчүлүктө Маңзат 2016 жылы табылганына карабай, бул элчи өзү кызматында кала берген. 2018 жылы июнда гана Мексикага которулган. Тергөөнүн божомолунда Ковальчук элчиликте завхоз болуп иштеген Алия Бианов аркылуу Орусияга жүктөрүн жөнөтүп жүргөн. Акыркы жолкусунда Бианов ичинен Москвага которулуп кетип, дээрлик 400 килограмм маңзат элчиликтен 650 метр аралыкта жайгашкан дипломатиялык өкүлчүлүктүн мектебиндеги жертөлөдө кала берген. Ошол эле жылы ноябрда жаңы чарбачы 12 чемоданды таап чыгып, Орусия менен Аргентинанын атайын кызматы маңзаттын ээсин аныктоо боюнча жашыруун операция жүргүзгөн. Акыры ун салынган чемодандар 2017 жылы декабрда Москвага Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушевтин учагы менен алып келинген. Анткен менен кийин жогорку кызматты ээлеген бул аткаминердин кылмышка катыштыгы жокко чыгарылган. Ал эми Москвада бул жүктү алып кетүүгө барган орусиялык Владимир Калмыков менен Иштемир Худжамов камакка алынган. Дипломатиялык каналдар аркылуу маңзат ташыган деп айыпталып жаткан Андрей Ковальчук былтыр июлда Германияда камакка алынып, Москвага экстрадиция болгон. Ал кофе, тамеки жана баалуу таштарды ташып жүргөнүн айтып, көрсөтмө бербей келет. Адвокаты Абубакир Вадаев камактагы Ковальчуктун өмүрүнө эки жолу кол салуу болгонун кабарлаган. Биринчисинде ага зыма ачык электр чайнеги, экинчисинде шорпонун ордуна уу кошулган май жөнөтүлгөнү кабарланган. Ал эми Аргентинада бул кылмыш боюнча полициянын мурдагы кызматкери Иван Близнюк жана кеме механиги Александр Чикало айыпталып жатат. Экөөнүн тең теги орус, кош жарандыгы бар. Алар былтыр февралда камакка алынган. Эл аралык деңгээлде маңзат сатууга аралашканы үчүн 18-20 жылдан абакка кесилиши мүмкүн. Бирок экөө тең айыптарды четке кагып, элчиликтин кызматкерлерине ишенгенин айтып келишет. Близнюк менен Чикалонун иши келерки жылы 26 февралда федералдык сотто каралат. Близнюктун адвокаты болгон Лилиана Борисюк айыптоолор телефондук байланыштарды тыңшоолорго жана көчөдөгү камераларда тартылып калган видеолорго негизделип жатканын айтууда. Ошондой эле адвокат Борисюк телефондогу сүйлөшүүлөрдө орус элчилигинде коопсуздукка жооптуу болгон биринчи катчы Олег Воробьевдин аты аталганын билдирген. Бирок 12 чемодан кокаин табылганда бул орусиялык кызматкер атайын кызматтардын операциясына катышып, кийин Близнюк менен Чикалого каршы көрсөтмө берген. Адвокат Лилиана Борисюк элчиликтеги маңзат чырына кириптер деп айрым адамдар кармалгандан кийин эле Орусия менен Аргентинанын кызматтарынын тергөөдөгү кызматташтыгы дээрлик токтогонун билдирет. Ал Близнюк менен Чикалого айыптагууга негиз болгон документтер дипломатиялык каналдар аркылуу алынганын кошумчалайт. Экспертизада чемодандарда бир дагы адамдын кол издери табылган эмес. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Бишкек мэриясы абадагы зыян заттардан сактануу максатында адамдарга бет кап кийип жүрүүнү сунуш кылды. Адатта индекс 0дон 500гө чейин чыгып түшүп турат, көрсөткүч канчалык жогору болсо, аба ошончолук таза эмес экендигин билдирет. Мэрия учурда Бишкекте индекс 50дон 100гө чейин экенин кабарлады. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Бишкек шаарынын тургундарына абанын булганышы сизге сезилдиби деген суроо менен микрофон сунду.
Аябай сезилип атат. Кечкисин айрыкча кечеге кечип кетип баратабыз жана прожекторлор бар бизде аба неме свет берип турган тим эле тумаандай болуп турат да. Терезелерди ачсак дым.
А эмне чара көрүлүш керек деп ойлойсуңбу? Кантип маселе чечилет?
Ошо мен эки күндөн бери ойлонуп атам ошону. Кантет болду экен эми буну деген биз чоңдорго шылтай албайбыз, алар абаны жутуп кайра тазалап чыга албайт да. Туурабы? Эч нерсе кыла албайт.
Бир сунуштарыңыз бар.
Сунуш үч күндөн бери ойлонуп атам ушуну эмнтип коем эч терезени ачам ойлоном терезени ачам ойлоном эчтеке кыла албайт го
булганышы сезилдиби сиздерге
ооба
кантип сезилди
меники сезилди эжеке саламатсыздарбы мен айылдан келдим элем да выхлопной газ шыр билинет экен таза абадан кийинкиси машина эски машинанын көбүнөн болуш керек менимче
кандай чаралар көрүлүш керек эми кандай үйлөсүз
утилизация жаңы машинелер киргизип эски машинанын утилизация
айылда кандай
таза аба сонун
баары от чагып атабыз кыш болуп калды да анан ошондуктан аба ырайы бузулду деп ойлойм ал үчүн менин оюмча газ колдонуш керек газ баарына жетиштүү болуш керек
кандай таасирин бериши мүмкүн ал бизге ошо абанын бузганышы адамдар
өтө жаман рак ооруларын алып келет деп ойлойм менин оюмча
мага көп жесилбейт
байкаган жоксуз
жок
чет өлкөнүн бир программасы бар экен мен телевизордон көргөм да атайын фильтрацияларды коет экен вот какие то специально
Чечащий фильтрация ставится. Ушундай коюлуп, анан аба тазаланып неметет. А мындай выход жок, башка эч нерсе немет албайт.
Я слышал, что именно в маске надо ходить именно чувствительным людям, которые со здоровьем типа что-то связанное. А он не знает то, что я как бы такой человек.
Вы не в маске, я смотрю, значит, не переживаете?
Нет, нет, нет. Ну, потому что я типа никак не ощущаю то, что вот смог и так далее.
Эми көмүрлөр көп чагылып атат. Бир четте машинанын эмеси болуп кошумдан ала булганда да токшойт. Эми жоопкерчилик сезип кичине эме кылса болмок, эми бирок эми айла жок. Мүшүп тонгондо жараша. Жаш керек.
Сиз да жоготасызбы?
Жок, мен ата билем.
Башкалар.
Эми алар да түшүнүп коюш керек да эми.
Мисалы заводдордон болушу мүмкүн, ЧЭЦтен болушу мүмкүн. Башка?
А бул эми мындай бир терс таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Ооба, конечно. Мисалы кишинин организмине.
А вообще здоровый образ жизни надо вести, пешочком бегать. А видите, неохота, стоим, маршрутки ждем. Так что, да, холодно.
Сезилет да бизге, сүт ичип турабыз биз ошол үчүн тынбай эрте менен барып. Бизге кыйын сезилет. Эрте менен да мындай кичине тоого чыксак таза аба. Таза аба жутабыз да. Тоого чыкканда билинет да шаар менен эмен кеч. И машиналардан чыгат азыр мына көрүп атасыңар. Кыш келип газ чыгып атат машиналардан көбүнчөчү. Машина көп да биздечи, ошон үчүн газдар дагы көп чыгып атат азыр. Нектар да ушу.
Машина көп. Бир үй бөлөгө 2-3 машинаден келет да. Адамдан машина көп, ошол машинаден деп ойлойм. Еще деген, мисалы үчүн деген, күзүндө деген ар кандай талаа иштери жүргөндө талааларды өрттөп ошондон деп ойлойм.
А машине ушундай муктаждык барбы, мисалы сенин үйүңөргө 3 машина?
Билбейм эми. Биз өзүбүздө негизи бир эле машина да, бирок мындай болуп калат, 2 машинадан болгон иш ушундай болуп калат. А бирок бизге бир эле машина жетет.
Негизи. А кандай ойлойсуз, кандай чаралар көрүш керек эми? Мына ушул себептерди жоюш үчүн, абаны булганыш үчүн.
Экологический таза мисалы үчүн көп мисалы үчүн бензиндик моторлорго эме бар, замена бар да, мисалы үчүн электромобиль, ошолорду алынса болот. Мисалы үчүн велосипедный дорожка койсо болот Великобританияда, мисалы үчүн. Көп элдер машина айдабайын, экологияны бузбайын деп велосипед менен жүрүшөт көбү.
Азаттыктын кабарчысы Керим Акылбекова Бишкек шаарынын тургундарына абанын булганышы сизге сезилдиби деген суроо менен кайрылды. Ушул эле сурамжылоону биздин сайттан дагы көрсөңүздөр болот. Дарегибиз azattik.org абанын булганганын сездиңизби деген суроо менен аталышы менен экология деген куржунда турат. Программабызды улантабыз. Кыргызстандык футбол калысы Бахадыр Кочкаров эл аралык аренадагы карьерасын ийгиликтүү жыйынтыктады. 26 ноябрда Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында Азия футбол конфедерациясынын футбол калыстарынын жыйыны өтүп, ал жыйында Бахадыр Кочкаров футболго кошкон салымы үчүн ыраазычылык кат менен сыйланды. Сөз кабарчыбыз Гүлжан Турдубаевада.
ФИФА калысы Бахадыр Кочкаров быйыл 49 жашка толду. Ал ноябрдын башында Тайванда өткөн 19 жашка чейинки курама командалардын арасында Азия чемпионатынын таңдоо оюндарында кызмат өтөдү. Бул анын карьерасындагы акыркы оюн болду. Бирок калыс карьерасын жыйынтыктаса да, футболдон алыс кетпей тургандыгын азаттыкка билдирди.
Я остаюсь в футболе. Футбол и ФИФА меня сделал.
Мен футболдо калам. Футбол жана ФИФА мени чоң даражага жеткирди. Эгер мен футболдон баш тартып, жүз буруп кетсем туура эмес болот. Андыктан өз тажрыйбам менен бөлүшүп, жаш калыстарды даярдагым келет. ФИФАга, өз өлкөмө, Кыргызстандын футбол федерациясына, командама, футболду сүйгөн ар бир адамга ыраазычылыгымды билдирем. Мен футболду аябай сүйөм жана футболдун башка тармагында да өз өлкөм үчүн пайда келтире берем деген ойдомун.
Принесу пользу для своей страны.
Бахадыр Кочкаров мындан ары футбол калыстарынын эмгегине көз салган кызматты аркаларын билдирди. Ал үчүн атайын окуудан өтүп 2020 жылдын жай айларында кайрадан сынак тапшырат. Бахадыр Кочкаров калыстык жолун 1997 жылы баштаган. Ал Өзбекстандык ФИФА калысы Равшан Ирматовдун бригадасында 2 дүйнөлүк футбол чемпионатында милдеш талаасына чыгып, жалпы 9 оюнда калыстык кылган. Бул анын рекорду. Андан сырткары Лондон Олимпиадасы, Азия оюндары, Азия жана Европа чемпионаттарын кошкондо 400-дөн ашык эл аралык даражадагы оюндарды тейлеген. Ош шаарында туулуп өскөн эл аралык адис мындай ийгилике карандай мээнети талбаган эмгеги менен жетти. дейт спорт журналисти Адилет Керимбеков.
Бөөсө командалардын оюнунда калыстык кылып жатып анан оюн башталары да жазылат эмеспи? Калыстар кайсы өлкөдөн? Колдун экранда кыргыз өлкөсүнүн желеги да желбиреп жатты да. Канчалаган миллиардтаган көрүүчүлөр, көрөрмандар көрөт бул футболду дүйнө биринчилигин. Ошол нерсени таанытып кыргыз өлкөсүндөгү таанытып жаткан гербези.
Кыргызстандын футбол федерациясынын баш катчысынын орун басары Нурден Бокоев Бахадыр Кочкоровду кыргыз футболу үчүн баа жеткис адис деп эсептейт.
Бахадыр Кочкоров биздин футболго салымы өтө чоң. Өзүнүн карьера учурунда бир топ балдарды тарбиялап, өзүнүн аркасынан мураскер катары калтырып, өзүнүн билимин, тажрыйбасын жана ошондой эле ошол футбол жөнүндөгү, калыптык жөнүндөгү маалыматтарын берип келүүдө. Мындан кийин да ошол футболдо каларына биз ишенчтебиз.
Бахадыр Кочкоров Азия чөлкөмүндөгү футболго кошкон салымы үчүн Азия футбол конфедерациясынын ыраазычылык каты менен сыйланды. Ал эми ал 2015-жылы Кыргызстандагы футболдун өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн даңк медали менен сыйланган. Улжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыздар.